Huomenta ja varmaan ääni kuuluu aika hyvin. Tervetuloa tänne Tampere-talon lauantai-aamupäivään keskustelemaan Satu Leiskon romaanista Ihmisen haltija. Minä olen Katja Jalkanen Avainkustantamosta ja kiva, että olette täällä ja kiva, että Satu olet täällä.
Kiitos, on kiva olla täällä.
Aivan. Satu, sä oot kirjailija, sä oot kirjoittanut selkokirjoja ja Ihmisen haltija on nyt sun ensimmäinen yleiskielinen romaanisi. Ja se on, kuten kirjan kannesta näkyy, Laura Noposen suunnittelema kansi, jossa on lunta, susi, tiellä kulkeva hahmo. Miten hyvin kansi kuvastaa Ihmisen haltijaa? Kerrotko vähän, minkälaisesta kirjasta on kyse?
No, mun mielestä kansi kuvastaa tosi hienosti sitä kirjan tunnelmaa ihan erityisesti. Ihmisen haltija on fantasiakirja, urbaani fantasiaa, tällaista synkkää fantasiaa. Se tarkoittaa, että siinä on tällainen synkkä, vähän pelottava tunnelma koko kirjan läpi, mutta tämä dark fantasy, eli synkkä fantasia, niin se ei ole kuitenkaan kauhua, eli siinä on myös muita elementtejä, jotka vie sitä tarinaa poispäin kauhukirjallisuudesta. Mutta kun itse näin ensimmäisen kerran tämän kannen, niin mä olin tosi ilahtunut, koska se oli jotenkin niin osuva. Kyllä siitä löytyy nämä keskeiset asiat, jotka liittyy kirjaan, mutta ehkä mä en voi nimetä niitä, koska sitten se voi vähän spoilata sitä kirjaa myös, jos joku ei ole vielä lukenut.
No, kirja, se alkaa tavallaan, tai alkupuolella on niin kuin aika vahvaa kuvasta lukiolaisten maailmasta. Ja sitten tietenkin saa erilaisia sävyjä ja se muuttuu aika suuresti. Sun ehkä keskeisin henkilö ja minäkertoja on lukiolainen kirjassa myös 18 vuotta täyttävä, eli tavallaan nuoreksi aikuiseksi kasvava Tuuli. Minkälainen ihminen Tuuli on?
Tuuli itse ajattelee, että hän on ihan tavallinen ja hän ei oikeastaan kauheasti erotu muista mitenkään, mutta hänellä on hyvin vaikea kotitilanne tässä kirjassa ja se oli sellainen asia, mitä mä koin niin kuin tärkeäksi laittaa siihen, että tämä on niin kuin erilainen hahmo kuin sellainen, jolla on kaikki hyvin. Ja ehkä Tuuli on vähän sellainen ulkopuolinen siellä omassa koulussaan monesta eri syystä, mutta hän kokee, että hänellä ei ole kavereita ja hän tavallaan on sellainen näkymätön hahmo siellä. Eli se on se hänen oma käsityksensä asiasta, mutta tietysti kun kirja etenee, niin sittenhän se jonkun verran muuttuu.
Ja Tuuli ei tietenkään ole ainut sellainen keskeinen henkilö. Ossi on tietynlainen vastinpari, aluksi hyvin suosittu, tai kirjan alkupuolella suosittu jääkiekkoilija, mutta Ossissa on muitakin sävyjä, ja tässä on aika paljon sellaisia henkilöitä, jotka ovat vähän muuta kuin miltä he näyttävät. Haluatko ilman sellaista suurta pelkoa juonipaljastuksista, niin kertoa vähän, että mitä nämä olennot ovat?
Tässä kirjassa oikeastaan se päähenkilö aika pian havaitsee, että se mitä hän on ajatellut, että on tällainen ihmisten kansoittama maailma, niin se ei olekaan, vaan siellä on ihmisten lomassa tai ihmisten joukossa piilossa yliluonnollisia olentoja. Ja ehkä tämän kirjan ne selkeimmät yliluonnollisten olentojen leirit on nälkäiset, jotka on tällaisia vähän vampyyriä muistuttavia olentoja, jotka syö ihmisten väkeä. Väki on siis elämän voimaa tai elämän energiaa. Ja sen lisäksi on ihmiseläimiä, jotka voivat muuttaa itsensä jonkun eläimen hahmoon. Ja tyypillisesti ihmiseläimellä on aina jokin tietty eläin, jonka hahmoon tai muotoon hän muuttuu.
No, sä mainitsit tuon väen. Ja väki tulee suomalaisesta mytologiasta. Minkä takia sä haluaisit tuoda tähän kirjaan nimenomaan tällaista, niin kuin, ehkä ei nyt suoraan Kalevalasta, mutta tavallaan kuitenkin tästä meidän folkloresta ammentavia piirteitä?
Mua kiinnostaa aivan erityisen paljon se, että useimmat ihmiset tietää, että ennen vanhaan, kun ei ollut kauhean niin kuin kattavaa käsitystä tieteistä ja ehkä tiede ei vielä osannut selittääkään kaikkia asioita yhtä hyvin tai kattavasti kuin nykyään, niin ihmiset selitti kaikkia kummallisia ilmiöitä eri tavoin. Ja usein nämä selitykset oli sellaisia vähän yliluonnollisia, että jos vaikka ukkosti, niin sitten siellä yläkerran ukko kolisteli tai ukko ylijumala heitteli siellä jotain ja siitä syntyi se ääni. Eli tämä näkyy monessa kohdassa tätä mun kirjaa, että mä oon halunnut hyödyntää sitä, että ihmismieli on taipuvainen selittämään sellaisia vähän mystiseksi tai oudoksi jääviä asioita tällaisten yliluonnollisuuksien avulla. Ja se väki, niin se on oikeastaan sellainen asia, että se on käsite, joka on ennen ollut tavallinen, mutta me ollaan unohdettu se. Ja se tarkoittaa nimenomaan sellaista elämänvoimaa ja energiaa. Ja aikaisemmin uskottiin, että jos ihmisellä on liian vähän väkeä, niin sairastuu ja voi vaikka kuolla. Ja se edelleen elää meidän sanastosta. Me tiedetään esimerkiksi, on väkivalta tai väkijoukko. Ja se liittyy nimenomaan tähän samaan ilmiöön. Mutta me ei enää mielletä, että on olemassa sellainen väen energia, joka leijailee täällä tai on meidän sisällä. Mutta mä halusin sen tuoda tavallaan takaisin tähän kirjaan, koska mun mielestä se on todella mielenkiintoinen käsite.
Se onkin tosi hienoa, että sä toit sen. Ja kirjahan on, vaikka puhuttiin mytologiasta, niin sijoittuu varsin moderniin maailmaan, tai siis meidän päiviimme. Tässä on kaikenlaiset viestitään viestein ja emojein ja muuten näin. Mutta tässä on tosiaan väkijoukkoja ja väkivaltaa myöskin. Et tässä on aika sellaisia tummia teemoja. Vahvasti on se arjen taso, ja Tuulin arki on aika ahdistavaa. Hänellä on, kuten mainitsitkin alussa, niin kotiolot eivät ole millään tavalla miellyttävät. Tuulin äiti on kuollut ja isä on aika poissa oleva ja siellä on tapahtunut kaikenlaista ahdistavaa myös siellä kotona. Ja sitten on tämä fantasiataso, jossa sä viittasitkin siihen dark fantasiin. Millä tämä oli yhdistää, niin kuin tavallaan tämmöinen realismi ja fantasia?
No tämän tekstin kohdalla ne yhdistyi kuin itsestään. Että se on joskus, kun jokin tarina-idea lähtee vetämään, niin se silleen luontevasti limittyy. Ja sitten oikeastaan jälkikäteen vasta saattaa niinku alkaa sitä kyseenalaista, että ahaa, että no mä tein tässä nyt näin, oliko tämä varmasti paras mahdollinen valinta. Mutta ehkä tämän tarinan kohdalla se oli aika luonteva. Se tuli niinku kuin juuri itsestään, että tämän kuuluu olla näin.
Ja sillä se kyllä lukiossakin tuntuu, asiat loksahtavat yhteen ja teksti kulkee todella vaivattomasti ja äärimmäisen koukuttavasti. Mä tein itse töitä sun kustannustoimittajana ja mä välillä unohdin, että mä teen töitä. Mä olisin halunnut vaan niin kuin jatkaa ja sitten mä huomasin, että kello käy ja mun täytyy nyt vaan sulkea työkone. Ja mä ootin aina seuraavaa aamua, että mä pääsen sitten jatkamaan. Et kiitos Satu ihan todella niin kuin hyvästä tarinan kuljetuksesta.
No kiitos tästä. Mä en tiedä, toivonko mä enää.
Kyllä sä toivot. Jutellaan vähän myöhemmin sitä. Sun täytyy jo seuraavaa kirjaa työstää. No sulla on, niin kuin viittasit noihin teemoihin, ja tässä kirjassa on aika rajujakin teemoja. Ja kirjan takakannessakin kysytään, että mikä on todellinen vaara ja miten se pysäytetään. Mitkä teemat ihmisen haltiassa olivat sulle erityisen merkityksellisiä?
Mulle tosi tärkeää oli, kun mä kirjoitan nuorille, ja aikaisempi tuotanto olen siis kirjoittanut selkokirjoja nuorille ja varhaisnuorille, niin tällä yleisöllä usein mun mielestä on se ongelma tai siinä on se vaara, että heidät jotenkin sivuutetaan, ja se näkyy todella monissa asioissa. Ja mulle oli itsellä sellainen niin kuin tunne, että mä halusin näyttää sen lukijoille, koska nyt kun tämä on young adult-kirja, se tarkoittaa, että lukijoina on myös aikuisia, ja se on hyvin tavallista, että on niin, niin että se lukija pystyisi niin kuin asettumaan sellaisen henkilöhahmon nahkoihin, jolla ei välttämättä ole vielä sellaista omaa valtaa päättää siitä omasta tilanteestaan. Ja jos sitten on niin kuin tämän kirjan päähenkilöllä nyt on, että hänen ympärillään olevat aikuiset, niin heille ei jostakin syystä sovi tavallaan huomioida sitä heidän hyvinvointia, niin mitä se on se sivuuttaminen ja se sivuuttamisen kokemus, mikä tässä on aika sellainen vahva. Ehkä tällä päähenkilöllä on muutenkin sellainen tunne, mutta myös se sellainen valta-asema niin kuin päättävän aikuisen ja sitten sen alaikäisen ja sen nuoren välissä, niin se on ehkä tämä, mä niin kuin koen, että tämä kaipaa sellaista tiettyä esille tuomista ja muistuttamista.
Ja se olikin hyvin myös koskettavaa ja paikoitella aika riipasevaakin, vaikka Tuulilla on tietysti sitten omat selviytymiskeinot. Millaista tällaisesta oli kirjoittaa?
Aina yleensä ensimmäisellä kerralla, kun sen tarinaidean niin kuin kirjaa, niin siihen itse samaistuu tosi voimakkaasti ja kyllä se silloin on aika raskasta. Mä ainakin itse menen silleen aika syviin vesiin sitten, kun mä niin kuin koen ja kirjoitan sitä tarinaa ekan kerran, mutta tietysti romaaneilla on se piirre, että kun ne kirjoitetaan 38 kertaa uudelleen, niin sitten myöhemmillä kerroilla ehkä keskittyy sitten muihin asioihin siinä tekstin kuljettamisessa, mutta kyllä mä silti niin kuin toivoisin, että myös se tunne tulee esille sieltä tekstin takaa.
No, sä oot kirjoittajana tosiaan aika kokenut, sä oot kirjoittanut useampia selkokirjoja, niin romaaneja kuin tietokirjoja, ja Ihmisen haltijasta ilmestyy nyt myös ensi vuonna selkokielinen, eli helppo lukuisempi versio, mutta Ihmisen haltija on sun ensimmäinen yleiskielinen romaani. Oliko erilaista kirjoittaa yleiskieltä kuin selkokieltä?
Kyllä sitä on erilaista kirjoittaa, mutta mulla ei ole välttämättä preferenssejä. Mä pidän molemmista ja tavallaan jos mä vain ajattelen, että nyt tämä syntyvä tarina on selkokieltä, niin se ei vaadi multa sellaista hirveän suurta erillistä ponnistusta, vaan se on niin kuin minkä tahansa tekstin tekemistä. Mä oon tietysti tehnyt selkokieltä ja kirjoittanut myös selkotarinoita tosi pitkään, että ehkä se niin kuin vaikuttaa siihen, miten sitä työstää. Mutta oli se sillä tavalla, että selkokielessä on kuitenkin sellaiset aika tiukat raamit siihen, että mitä voit sinne tekstiin laittaa. Niin sitten kun en kirjoittanut selkokieltä, niin kyllä mä vähän niin kuin päästelin menemään, että nyt mä käytän sitten niitä kaikkia keinoja. Ja sitten sen jälkeen, kun tuli puhetta, että jospa tästä tehtäisiin selkomukautus, niin kyllä mä vähän aikaa mietin, että no niin. Mutta se oli tosi ihanaa, että siitä tuli selkomukautus. Ja mä oon hirveän iloinen, että nyt tämä tarina voisi päästä myös niiden selkolukijoiden omaksi kirjaksi.
Aivan, ja selkolukijoissahan on aika paljon ihmisiä, jotka esimerkiksi opiskelee suomea. Ja sitten on paljon sellaisia niin sanottuja tavallisia nuoria, joiden on vaikea pystytä toisesta tarttua kirjaan. Ehkä ei ole motivaatiota, ei ole tottumusta lukea, niin porttiteoriakin voi toimia aika hyvin. Ja kun ne lukevat sitten selkomukautuksen Ihmisen haltijasta, niin sitten sen jälkeen ehkä he huomaavat, että lukeminen on tosi kivaa ja siitä se lähtee toivottavasti.
Porttiteoria toimii, sillä kun mä tein sitä selkomukautuksen käsikirjoitusta, niin mulla oli joitain tällaisia kontakteja, jotka lukee selkokieltä. Ja mun kontaktiini tuli siihen tulokseen, että ihan kiva, mutta nyt hän haluaa lukea sen yleiskielisen kirjan. Että hänestä tuli jo liian hyvä lukemaan niitä selkokirjoja, että mun kontaktiini tuhoutui, mutta ehkä mä en ole kauhean pahoillani.
Ei, se on tosi iloinen asia. Ootko sä, Satu, aina kirjoittanut?
No kyllä tosi nuoresta asti olen, mutta mä olin aika vanha, mä olin noin 30. Ja kun mä päätin, että mä haluan kirjoittaa tavoitteellisesti. Et siihen asti kirjoitin tavallaan vain niin kuin itselleni, mutta kyllä aika nuoresta asti.
No sä oot käynyt, meillä oli puhetta tässä, me ollaan vähän sun juurilla. Sä oot käynyt lukion täällä Tampereella.
Joo, mä oon käynyt Tampereen yhteiskoulun lukiota. Ja mulla oli siellä Asko Martinheimo mun luovan kirjoittamisen opettajana. Se oli mulle tällainen hyvin merkityksellinen asia, että hän oli hirveän ihana opettaja.
Varmasti, ja kyllä ne juuret juontaa ehkä sieltä, vaikka oletkin tavoitteellisesti kirjoittanut 30-vuotiaasta, mutta kuitenkin selvästi ehkä vähän nuoremmasta. No, Ihmisen haltija, siinä on tosiaan lukiomaailma aika kovasti läsnä, varsinkin teoksen alkupuolella. Ja Tuuli on lukiolainen. Miltä tuntui? Palasitko omiin lukiovuosiin vai oliko kaikki aivan keksittyä?
No kaikki ei ole keksittyä, mutta kaikki ei myöskään tavallaan mene niin kuin mun lukioaikoina meni, että mähän kävin tosiaan täällä Tampereella lukiota, että en asunut missään kovin pienellä paikkakunnalla siinä vaiheessa ainakaan, mutta kyllä mä väittäisin, että aina niihin omiin kouluvuosiin liittyy sellaisia joitakin tunnistettavia kokemuksia, mutta tämä ei ole tavallaan siinä mielessä autofiktiivinen, mutta toivon, että pystyin niinku tavoittamaan jotain sellaista, mitä nykyään lukiossakin oleva nuori voi kokea.
Millä tavalla sä muuten tavoitit, sä oot hirmu hyvin tavoittanut sen lukiolaisten maailman, jotenkin tuntuu jopa ihan ällistyttävältä, siis ajatellen sitä, että sä et käynyt lukioon niin kuin ihan viimeisen muutaman vuoden aikana, niin miten sä onnistuit siinä?
No kyllä mä tein taustatutkimusta jonkun verran, että osa on tietysti sellaisia asioita, mitä mä itse muistan tai mitä olen kokenut, osa on myös asioita, joita mä oon kuullut, ja tosiaan taustatutkimus yleensä sillä saa niin kuin tarkentumaan sitä kokemusta vielä.
No, ihmisen haltija aloittaa trilogian, ja haluatko raottaa tulevaa kevättä ensi toukokuuta?
Joo, toukokuussa ilmestyy Varjotarha, joka on tämän trilogian toinen osa, ja siinä sitten keskeiset henkilöhahmot, eli Tuuli ja Ossi, kohtaa uudelleen, eli hehän vähän niin kuin lähtee eri suuntiin tämän kirjan lopussa erinäisistä syistä. Mukaan tulee sitten myös yksi uusi hahmo ja erittäin mielenkiintoinen hahmo, joka sitten jää myös siihen kolmanteen osaan. Ja myös esimerkiksi Mikaelan hahmo on mukana siinä toisessa osassa.
Me ei vielä puhuttukaan Mikaelasta, että kuka hän on. Yleisö ei tiedä, mutta kun luette kirjan, niin sitten tiedätte.
Joo, Mikaela on siis ihmiseläin. Hän on se ihmiseläin, joka muuttuu sudeksi.
Eli tosiaan, kun aloitettiin tuosta kirjan kannesta, niin se tavallaan kertoo äärettömän hyvin ihmisen haltijan tunnelmasta, mutta se raottaa myös semmoisia tiettyjä keskeisiä teemoja ja tapahtumia. Tässä sitä lunta ja on tosiaan suden hahmoja ja on sitten nuori ihminen tai nuoria ihmisiä, jotka kulkevat kohti jotain uutta. Meillä alkaa aika loppua, mutta tähän loppuun Satu, olet luvannut lukea meille otteen kirjasta. Kuunnellaan sitä.
Eli tässä on ihan lyhyt katkelma, joka kertoo hieman lisää siitä, minkälaista se Tuulin arki on, kun hän kulkee siellä pienellä paikkakunnalla syrjäistä tietä pitkin kotiin. Ja tosiaan kirjan nimi on Ihmisen haltija. Ja samoin kuin näistä muista hahmoista on jokin symboli siinä kannessa, niin on myös tästä ihmisen haltijasta. Lapsuuteni metsissä aurinko aina paistoi maahan kuusten lomasta, ja jokaisen puun alla oli leikki, nukenpesä risuista ja kävyistä. Maasta nousseen puun juuren alla keijukaisen luola, sammalkukkien ruskeat kärjet kuin pikkiriikkinen kukkapelto ja torvijäkälän pikarit kastetta täynnä. Kun käänsin selkäni, orava varasti eväskeksini, mutta kotona oli aina lisää. Silloinkin tuntui, että joku tarkkaili minua. Metsä katsoi. Mutta katse oli salliva, kuin jonkun suuren, joka katseli etäältä villieläintä ja kirjoitti siitä pieniä merkintöjä vihkoonsa. Katse oli nyt erilainen. Se arvioi ja odotti. En ollut enää osa metsää, olin jotakin erillistä. Olin jotakin, joka ei kuulunut yksin metsään. Juuri ennen pihatien alkua näin liikettä metsässä. Pinnistelin nähdäkseni paremmin ja hahmo astui puiden takaa näkyviin. Vaaleat hiukset, avonainen takki. Nainen takin sisällä katsoi minua kylmästi. Rynnistin sydän kurkussa kotiovelle ja ovella käännyin katsomaan taakseni. Odotin näkeväni naisen heti takanani, mutta piha oli tyhjä, kuin olisin kohdannut aaveen. Nainen ei tullut perääni tänään.
Se on vaikuttavaa ja tosiaan lämpimästi suosittelen Ihmisen haltijaa. Ja kiitos keskustelusta, Satu, ja kiitos yleisö.
Kiitos kaikille.